Esmu saticis Raimondu. Čau, Raimondu.
Čau.
Tu esi Latgalis?
Jā, jā, tā ir.
Es tā sapratu, bet tā uzreiz nepateiks arī. Pastāst, kāda ir Latgaļa?
Nu, viņi pirmām kārtām ir patiesi un atklāti.
Jā, nu es jau teicu, uzreiz jā. Pēc tevis tā nepateiks. Jā. Kāda vēl?
Strādātāji. Rukātāji.
Riktīgi strādā.
Jā, jā, jā. Nu, vai tu nevar redzēt?
Ok, ok. Vēl?
Nu, vēl ir tas, ka tu teici, ka es tā kā sākumā nevaru pateikt, ka es Latgaliets, vai tā kā var?
Nu, bet šīs īpašībām, tu domā, tu gribi jautāt, vai šīs īpašības piemīt tev?
Jā.
Tu tiešām gribi to dzirdēt.
Tu saki, ka nē?
Es saucu tālāk īpašības, mēģināšu.
Okay, labi, jā.
Tik līdz būs kāda, kas atbilst tev, tā es tev piestīšu pie pleca.
Ok, labi, ok, jā. Tad tu vēl neesi man piestīts pie pleca.
Es tikko tev piestīšu.
Okay,
nē, nu es sākstos.
Labi, tad es vēl padomāšu, kas tāds...
Nu, labi.
Vismīlība. Vismīlība jā, arī, jā.
Kā vispār ir būt Latgalim?
Pačatīgi.
Būt Latgalim Rīgā?
Tā ir tāda... Tā vairāk ir nevis tāda piederība, tāda apziņa, ka tu esi Latgaliets. Nu? Tāda kā tādā nacionālā apziņa.
Tu tev kaut ko ir palīdzējis?
Nē. Bet, bet man tā iekšēja vieglāk dažreiz ir. Nu? Kad okay. tu saproti, nāc no Latgales. Un tad, nu? Vēl arī ir tas, ka ne Latgalieši ir tāds community. Ja Latgalietis atiek Latgalieti Rīgā, tas tā nozīmē.
Parādi, ko viņi dar, kāda ir slepenā Latgaliešu zīme.
Tāda, nē, šitā nē.
A, kas, kam šitā?
Nē, nav tādas slepenās Latgaliešu zīmes. Nu, nav tāda, nē. Tā nav, nu nav tur kaut kāda tāda. Tā kā.
Ko Latgalietis nekad nepiedos citam Latgalietam?
Nu, tas ir labs jautājums.
Nu, piemēram, neierasties uz kapusvētkiem, nu tas
nē,
tā kā
nē,
tie visi
nē,
lēd no ģimenes.
Nē, nu tas arī svarīgi, bet nepiedot citam Latgalietam, ja viņš redzētu, ka tas Latgaliets mēģina noliekt to, ka viņš ir Latgaliets. Vai izlikties, ka viņš nav Latgaliets. Es domāju, tas ir nepiedodami. Saprot,
jā? Jā, saprot. Un līdz ar ko atkal otrādāk, ja tā kā uzsver to savu latgaliskumu, tad tu esi tas pačatīgi. Tā kā.
Jā, nu, gluži šovinismam arī nedrīkst. Nu, tāds šovinistam būtu. Bet, nu, kā, nu... Tiklīdz tu tur dzīvo, nu, teiksim, nu, tu biši iekļaujies tur tā visā, nu, tikmēr tas ir krūta, nevajag tur pārspīlēt. Nu,
kāpēc Latgaļi brauc uz Rīgu tad?
Darba dēļ, darba šeit ir.
Te var kaut ko darīt?
Te var, nu, jā, nu.
Ok. Jā, nu, kāds mums līdz šai vietai noklausies, mēs tagad programmētāji meklējam pēc visām tām īpašībām, ko tikko Raimonds pastāstīja, nu, vēlams, lai viņš būtu Latgalietis.
Nu, es novēlu
tāds strādīgs, jā.
Novēlu to dabūt Latgalieti.
Es domāju, nākamais cilvēks noteikti būs Latgalieti.
Galvenais, lai viņš programmē tikai tur nelegaliešu valodā.
Nē, nē, viņiem ir sava valoda, tur PHP un tā tālāk. Viņi tur nerakst
tā. Okay,
tas nav latviska, angliska vai latviska, tur ir
okay,
savs.
Ok, nu, tālāk.
Bet dzīvē, nu, tev ir tāda tā kā tāda... kāda misijas apziņa, nest savu latgalisku.
Saglabāt latgaliešu valodu.
Jā.
Tā
svarīga. Precēsies tikai ar latgalietu.
Nē, tā nav, nē, bet es uzskatu, ka katram nav obligāti runāt latgaliešu valodā, bet tev ir jāziņa latgaliešu valodu, ja tu nāc no
zini,
latgalies.
Jā. Es neko neprasīšu, nē. Okay. Nu, labi. Ja nu gadījumā kāds tā kā sevī meklē, kas viņš varētu būt, nu, viņš varētu būt arī Latgals, ja tā kā ir, var Latgaļi tā vispār var pieņemt jebkuru par Latgali. Es arī gribētu būt Latgals, jo pasties, es arī esmu godīgs, daudz strādāju,
jā,
ko vēl tur teica, es varētu būt Latgals, varbūt. Nu, ja es atbilstu tam prasīju kategoriju, tam kritērijam.
Nē.
Paldies tev, Raimonds.
Ar tur Latgalī, nu, par Latgalietu piedzimis, par Latgalietu nekļūst.
Paldies, labi, paldies šajā sēdienas vakarā.
Mm-hmm.
Draugi, rakstiet arī jūs savus komentārus, tweets, vai te var, ko jūs varat. Kā jums šķiet, ko nozīmē būt Latgalieti? Paldies.